Ezekieli, kapitulli 8. Në vitin e 7, në muajin e 6, në 5 muajit, ndodhi që, ndërsa isha ulur në shtëpinë time dhe pleshti Judës ishin ulur përballë meje, dora e Zotit, ra në atë vend mbi mua. Unë pash, dhe ja, një figurë njeriu me pamje zjarri. Nga sa i përngjani njët e ti, nga poshtë dukeshin prej zjarri, dhe nga sa i përngjani njët e ti lart, dukeshin të shkëlqyera si ngjyra e bronzit inkandeshent. A i shtriu një formë dore dhe më kapi nga një tufë e flokëve të mi, dhe fryma më ngriti midis tokës dhe qiellit, dhe më çon në vegjime të Perëndisë në Jeruzalem, në hyrje të portës së brendshme që shikon nga veriu, ku ndodhej idhulli xhelozisë që shkakton xhelozinë. Dhe ja, atje ndodhej lavdia e Perëndisë të Izraelit, e ngjashme me vegjimin që kisha parë në fush. Pastaj ai më tha: "Bir njeriu, ço tani sytë tu në drejtim të veriut." Kështu ngrita sy drejt veriut dhe ja, në veri të portës së altarit, pikërisht në hyrje, ishte idhulli xhelozisë. Dhe ai më tha: "Bir njeriu, shikon atë që bën këta, veprimet e rënda të neveritshme që kryen këtu shtëpi e Izraelit dhe që më bëjnë të largohem nga shenjtërorja ime? Por ti do të shikosh veprime edhe më të rënda të neveritshme." Kështu ai më çoi në hyrjen e oborrit. Unë pash dhe ja, një vrim në mur. Atëherë ai më tha: "Bir njeriu, bën një vrim në mur." Kështu bëra një vrim në mur dhe ja, një hapje. Ai më tha: "Hyr dhe shikoj gjërat e neveritshme që këta po kryejnë këtu." Kështu hyra për të parë dhe ja, lloj-lloj rrëshqanorësh dhe kafshësh të neveritshme, si dhe të rridhuj të shtëpisë Izraelit të riprodhuara rreth e rrotull mbi mur. Dhe para tyre rrinin 70 burra nga pleshti i shtëpisë Izraelit, dhe në mes tyre ishte Jazanjahu, biri i Shafanit, secili me temjanicën e vet, për secilës dite një re dendur temjani. Pastaj më tha: "Bir njeriu, a e ke parë atë që bën pleshti i shtëpisë Izraelit në errësirë, secili në dhomën e figurave të ti? Në fakt thon, Zoti nuk na shikon, Zoti e ka braktisur vendin." Pastaj më tha: "Ti do të shikosh gjëra edhe më të neveritshme që ata po kryejnë." Atëherë më çoi në hyrjen e portës së shtëpisë së Zotit, që është nga veriu. Dhe ja, atje ishin ulur gra shiqanin Tamuzin. Pastaj më tha: "A e pe, bir njeriu, ti do të shikosh gjëra edhe më të neveritshme nga këto." Atëherë më çoi në oborrin e brendshëm të shtëpisë së Zotit, dhe ja, në hyrje të tempullit të Zotit, midis portikut dhe altarit, ishin rreth 25 burra, me kurriz të kthyer nga tempulli i Zotit dhe fytyrë të kthyer nga lindja, që adhuronin diellin nga lindja. Pastaj më tha: "A e pe, bir njeriu, a është vallë një gjë vogël për shtëpinë e Judës të kryejë gjërat e neveritshme që ajo bën këtu? Në fakt ata e kanë mbushur vendin me dhunë dhe kanë provokuar disa herë zemërimin tim. Dhe ja, e çojnë degën të hunda. Prandaj edhe unë do të veproj me tërbim. Syrim nuk do të ketë asnjë dhëmshuri dhe nuk do të kemë mëshirë fare. Edhe sikur të çojnë britma të larta veshëve të mi, unë nuk do t'i dëgjoj."